Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien ir pēdējā diena, kad vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija par 2019. gadu. Tas attiecas arī uz tiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana ir radusies nodokļa starpība, kas jāiemaksā valsts budžetā. Tā kā ārkārtējās situācijas dēļ vid nepieņem klientus klātienē, dienas aicina iesniegt deklarāciju elektroniski. No šodienas Rīgā siltumenerģijas tarifs būs par 5% mazāks, pavēstīja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tarifs 45,69 eiro par megavatu stundu būs spēkā līdz nākamā gada 31. jūlijam. No šodienas sāks pieteikšanās Rīgas filmu fonda līdzfinansējuma konkursam ārvalstu filmu uzņemšanai. Plānotā Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma summa būs 800 tūkstoši eiro. Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt ārvalstu filmu uzņemšanu Rīgā un Latvijā, lai neviens sniegtu atbalstu Latvijas kino industrijas darbības atsākšanai, bet arī stimulētu ārvalstu finansējumu piesaisti Latvijas filmu nozarei un Rīgas popularizēšanai. ASV privātā uzņēmuma SpaceX kosmosa kuģis ar diviem amerikāņu astronautiem, kas sestdien startēja no Kennedy kosmosa centra Floridā, svētdien pēc 19 stundu lidojuma veiksmīgi saslēdzies ar starptautisko kosmosa staciju. Nepilnas 3 stundas vēlāk pēc spiediena izlīdzināšanās un hermētisma pārbaudēm ASV astronauti iegāja starptautiskajā kosmosa stacijā, kur viņi sagaidīja amerikāņu kolēģis un divi Krievijas kosmonauti. Paredzams, ka stacijā viņi pavadīs 1 līdz 3 mēnešus. Tas ir pirmais ASV pilotējamais lidojums kosmosā kopš 2011. Gada. Pirmais SpaceX lidojums Vašingtonā ir būtisks divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai pārtrauktu NASA atkarību no Krievijas, un otrkārt, lai gūtu ietekmi privātajā Zemes zemās orbītas tirgu, kas atvērts turistiem un uzņēmējiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.